Азаттык радиосу сили бүгүн 28-сентябрь якшембе күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Рустам Хамитов Башкортостан президенти вазифасына кирди. Биздин гезит газетасы баш мухаррири Илфат Фейзрахманов ине Таңнан Махамма пристафлары келген. Балалар бакчасында татар тил окутуучусу автор башкаруучу Фирузе Хафизова Шул мысыу деген биринчи альбомун чыгарды. Анын менен эңгеме тыңдарбыз. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Рустам Хамитов парламент каршында Башкортостан президенти вазифасына кирүү уңайынан он кетирди. 14-сентябрь болгон шайлоодо Хамитов 81%дан артык шайлоочу тобуш берди. Башкорт Дәүләт Курчак театры бу атнада Оренбур, Самар, Казан, Чаллы һәм Казакстанның Актобе шәһәреннән курчак театрларын кунак итә. Уфада Идел буе төбәге курчак театрлар фестивале 26-сентябрь Урал Батыр эпосы белән ачыла. Байтулла Фатхуллин сөйли.
Дәүләт ыелышы Корылтайдан көзге Сессиялагы тәүге ултырышында республиканың хайланган президенты Рустам Хамитовтың инаугурацияһы үтте. Үзәк хайлау комиссияһы рәисе Хайдар Вәлиев Рустам Хамитовка президент танытмаһын тапшырды. Төбәк башлығы Башкортостан конституцияһы алдында дәүләт телләрендә башта башкортса, һуңынан рус телендә тантаналы ант тотты.
Башкортостан республикаһы президенты вәкаләттәрен тормышка ашырганда Башкортостан республикасының күп милләтле халкына тогры хезмәт итәргә, Башкортостан республикасының дәүләтселеген ныгытырга һәм якларга Россия Федерациясы конституциясын һәм Башкортостан республикасы конституциясын үтәргә кеше һәм гражданның хокуктарын һәм иректәрен гарантияларга ант итәм. Клянусь при осуществлении полномочий президента Республики Башкортостан верно служить многонациональному народу Республики Башкортостан, укреплять и защищать государственность Республики Башкортостан, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Башкортостан, гарантировать права и свободы человека и гражданина.
Инаугурацияга депутаттардан тыш республика хөкүмәте әгъзалары, министрлык ведомстволары, район калалар хакимиятләре башлыклары, ямәгать оешмалары, дини конфессиялар вәкилләре, башкалар чакырылды. Халык та олы тантанага шаһит булу бәхетен татыны, инаугурация Башкортостан телевидениеһында тура эфирда күрһәтелде. Республиканың күп милләтле халкы мәнфәгатьләре өчен намыслы хезмәт итергән тантаналы анттан һуң Рустам Хамитов алда торган мөһим темалар буенча сыгыш яһаны. Ришәвәтчелек, коррупция, туган тумысалыкка каршы көрәш артабанда дәвам итәсәк. Етәксе органнарда үз эшен яхшы белгән асык кешеләр эшләячәк дине Рустам Хамитов.
В центре моих управленческих решений всей нашей работы всегда был и будет человек. Каждый житель республики, его интересы и чаяния. Проблемы и запросы. Моя главная задача как президента – повышать уровень и качество жизни людей. Ответственно обещаю, что и в дальнейшем буду работать также с полной отдачей сил, честно и добросовестно. Буду бороться против кумовства и коррупции, безответственности и невнимания к людям, требовать от всех уровней власти неукоснительного выполнения своих обязанностей. Профессионализм, компетентность, открытость, порядочность, как и прежде, останутся ключевыми принципами государственного управления.
Рустам Хамитовты инаугурация менән котларга Мәскәү вәкилләре килмәне. Президенттың Волга буендагы тулы хокуклы вәкиле Михаил Бабиш та шәхсән килүде кәрәк тапмаган. Ул үзенең урынбасары Алексей Суховты гына ибәргән. Инаугурациядан һуң президент республика хөкүмәтен отставкага ебәрде. Бул туралагы фарманга беренче вице-премьер Рауф Нугаманов имза куйды. Яңа состав октябрьдің 5-тәрендә формалашып бетер дип көтелә. Рустам Хамитов һайлаудың иртәгәһенә үк матбугат конференциясендә хөкүмәт кәрлегенән канагатмен, хөкүмәттә әллә ни үзгәрешләр булмаячак дип белдергәйне. Шулай да үзгәрешләр булыр дип көтелә һәм әленән бар. Мәсәлән, социаль блок өчен яуаплы вице-премьер Лилия Гумарова Мәскәүгә Федерация Советына күсте. Рустам Хамитов уны Мәскәүгә Федерация Советына сенатор итеп ибәрү турында фарманды имзаланы. Лилия Гумарова Рустам Хамитов сенаторлыкка тәкъдим иткән өч кандидатның береһе араларыннан иң лаеклыһы дип табылды. Башкорт шагыйры Ариф Мифтахов үзенең 75 яшьлек юбилеен билдәләне. Озак еллар дәвамында журналистикала эшләп, шигырьләрдән тыш проза әсәрләрлә яза ул. Әдип яшем 75-кә әйтте дип танышланырга яйынмай, алда укучыларымды яңа иҗат емешләре белән куандырасакмын тине. Ариф Мифтахов бу турыла юбилее алдынан белдерде.
75 яш уйлаганда байтак яш инде ул. Мин бер шигырымда да язганым. Гомер үтәтеп, үкенмәек, яшәек без үтә бошынмай. Атыстала бар ол матур шатлык, һәр кемгә дә ул бит бирелмәйде. Шул яшкә етеп үзе бер шатлык бит инде. Бул яшкә етеп баллар, яшендәрнең үсеп килүен күрүн үзе зур шатлык. Шуннан соң ниндәйдер үзеңнең иҗадыңа йомгак таяхайһың. Әлбәттә, менә алда минең җитди генә тапкан темаларым бар, шуларда эшләе бар. Менә шул хыялдар менә яшәем. Әле шуның өчендә катып эшбеттенде дип утырага уем юк.
Риф Мифтаховтың лайықлы эштәренә килгәндә, ул икенсе бер шағир, ғүмірі психик сирлілер үсін клиникала өткен Рәшит Назаровтың шиғырдарын туплап, ике яйынтық бастырды. Шулардың береһе үсін Республиканың Салават Юлаев премияһына лайық булды. 75 яшлек юбилейе менән уға Салават Юлаевтың яңа бір бүләк Салават Юлаев орденала тапшырылды. Башкорт дәүләт курсак театрында Волга буйы төбәкләреннән курсак театрлары фестивале үтә. Округ фестивален башка төбәкләрдә узгарырга теләмәгәндәр шуга Өфе үзенә алырга карар иткән. Курсак театрының режиссеры Альберт Имамеддинов таныштыра.
Волга буендагы курсак театрлары кунакка килергә йыналар. Дөресрәк әйткәндә, Ырымбур өлкәһеннән китабыз кунакларда, Хабар өлкәһеннән, Ульяновск каласыннан, Казандан, Ярсалыннан һәм фестивальнең кунаклары Казахстан Республикасыннан Актобе курсак театры килергә йыенабызга. Әйтергә кирәк, бу фестивальбездә безнең Өфе каласында ике тапкыр үткәрелә. Беренче тапкыр 2012 елда булды. Беренче тапкыр һәм шу 12 ел бу фестивальнең башлангычы дип әйтергә кирәк. Чөнки бу фестиваль Өфе каласында тулды. Менә шуннан соң шу фестивальдә әлеге вакытта яшәй һәм менә һәрбер икешәр ел аша бүтән калаларда булырга тиеш ине. Әлеге вакытта төрле сәбәпләр аркасында башка калалар бу фестивальне алып китә алмадылар һәм яңадан Өфе каласына фестиваль әйләнеп кайтты. Бу фестивальнең үзенчәлекләренә килгәндә, бунда иң яхшы спектакльне балалар жюриһе һайлаячак. Балалар жюриһе 5-нче, 6-нчы сыныфта укыган балалар, 10, 11, 12 яшьлек балалар бөтә спектакльләрне олы критиклар белән бергә карап, үзләренең фикерләрен туплап, иң яхшы спектакльне билдәләп, аларга иң яхшы спектакльгә үзләренең махсус бүләкләрен бирәчәкләр. Олы критиктарга килгәндә, без критиктарны көтәбез Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан калаларыннан. Тагы да әйтергә кирәк, 26 сентябрьдә бу фестивальнең сәгать 6:00 Урал Батыр эпосы белән ачабыз. Ул көн бик сараларга бай көн була, чөнки ул көндә 26 сентябрьдә театр төне дигән проект үзенең эшен башлаячак һәм ошо проект рамкасында без Зөбәрҗат калаһының Касымсыха дигән Волшебник изумрудного города дигән спектакльдә күрсәтәбез.
Башкорт дәүләт курсак театрының режиссеры Альберт Имамеддинов Өфөлә үтәсә курсак театрлары фестивале турында һөйләне. Шүлгәнташ мәмерияһен өйрәнүсе Александр Рюминга мемориал асу башлангысын күтәрәләр. Галим мәмерияне иң тәүгеләрдән булып тикшерә, ундагы хүрәттәргә юлыга. Шүлгәнташ данын дөнья кимәленә сыгара. Быйыл уның тавуына 100 ел. Мемориалдан тыш уның тураһында китапта нәшер итү карала. Былыштыр башлангысында мәдәният министрлыгы менән Шүлгәнташ курсаулыгы тора. Аксанала улар йыйырга самалай. Шүлгәнташта асып Көньяк Уралда тәү тормыш мәдәнияте булуын дәлилләгәне өчен Александр Рюмин заманында кыйр хатылуларга ла дусар ителә. Уның асышын танырга теләмәйдәр, һуңынан гына Шүлгәнташтың даны ситкә тарала. Башкорт атамаһы Шүлгәнташ та тап уның кысылышы менән Каповага әйләнеп китә. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Безнең гәҗит газетасы баш мөхәррире Илфат Фәйзрахмановны иртәнге 6-да килеп иеннән алып киткәннәр, аны элек чыгарылган мәхкәмә карарын үтәмәүдә гаепләгәннәр, әмма ул үзе моның артында сәяси эшчәнлек өчен куркытып алу да торган мөмкинлеген әйтә. Фәйзрахмановка Азатлык радиосы шалтыратканда аны инде мәхкәмә приставлар бинасыннан җибәргәннәр иде. Без булган хәл турында аны үзе белән сөйләшеп алырга булдык.
Бүген шул хәлендә утырам, менә хәзер төш вакыты җитте, команда әле исәнлек җыялмыйм, ничек тә теге аптырабрак утырам. Бүген иртәнге сәгать 6-да кыңгырау шалтырады ишектә. Кичә тиз соңына килгән идек авылдан. Хатыным ишекне ачты да аклы күкле булып тирип кергән, барыбыз да уяндык инде. Анда суд приставлары килгәннәр, сине алырга килгәннәр ди. işlerge bilmek oltırıyorlar. Şundan sonra ide bizim iki önüküz, bizim bilen yaşayı, ulum yaşayı, gailesi bilen. Onlar tırıp çıktılar. Onlarımdan birisi yaşarımdaki keyifsiz yeri bu arada. Enisinden ayrılı biri. İkincisi 4 yaşlığı temperatürü idi. Onlar şaşır kireler. İşit dibinde pristifleri, niye nedir kağıtlar sözler, kul kuyuyuz diye. Metin mi kul kuyuyun, kopyası mı veririz? Kopyası yok. Hazır kul kuyuyup gelip okudum. Metin bu neyse son bu. Ben sizin bilen varam hazır. Siz çıkıp duruyoruz, çıkıp durmuyorlar. Ben tuvaletka da kiralmayın. Sınasın çıkıp duruyoruz neyden. Balı kuresiz bir balalar. Sınasın onunla baldılar yine. Ben özellikle uçlarına bulaş çıkıp gittiler. Ben ziyanıp bardık. Sağat ziyade tulganışı barıp jittik.
Koyda barıp jittikiz.
Mesküriyorum sok pristofları binasına. Hem şunda 2 saatten artık dağın min temir orındıkta oturup bilimde minin büsür çıkan omarkası yegende öyle davalanıp yürüyün. Şu temir orındıkta oturup gittim. Yanımda sok pristofı yanına gitmişe minin saklar oturdu. Мене шулса анасын килде де, ул кыз мине кирип кетип, акырын аңладылар, вафат эндиләр инде миңа. Ләкин дит минем күңелемдә юшкан калды, хәзер күрше күлән күреп калды. Минем ихтибар үзәгендә мине барысы да таный. Күршеләр инде шәй шатыратулар нәрсә булды, сине кем алып китте, нәрсә булды. Мин моны сразу баштан ук уйлаган идем, бу минем сәяси эшчәнлегем белән бәйләдер ди. Чөнки соңгы номердә гына, соңгы санада гына газетада сайлаулардагы хәрәмләшүләр турында бик саллыгына язма чыккан иде. Мондый язма бары тик Вечерняя Казань газетасында чыкты да, бездә генә чыкты. Менә шуның белән бәйләнгән икән, башка темалар белән бәйләнгән икән дип уйлаган идем, бу баксаң Beni tuğuldur diye ümitlenem indi. Siyasi işlenirken bilen. Tüp işlenirken bilen. Bu arada bir kariyer komiteti var. Dina Sadikov onun yetekçisi. Bizim yazlıkta onun bilen sud bulganıydı. İskender Sirajı yazgan makale boyunca o protest bildirip gelişmişe sud bir uzak vardı. Hem biz sudda ölüşçe otulduk. Sud hükümü var. Мин аны белән риза ма риза түгел мин аны күтәргә әсер, ләкин үтәү механизмын миңа әйтүче булмады. Мин күпмедер анда Садыковка акчада күчерергә тиешмен, ләкин ул акчаны кая күчерергә авылга бабайга мен. Мин аларның исәп хисап счетлары да юк, номерлары да кыскасы, опровержение кире кагу мәхәлләсе суд карары буенча. Ул урыс телендә язылган судта да әйткән. Безнең гәҗитнең лицензиясе татар телле газета. Мин анда урыс телендә әйбер баса алмыйм. Менә мәхәлә бигрәк тә әле генә бүген генә Госкомнадзор оешмасы белән сөйләштем, алар да кисәттеләр. Хәзер мин бу суд карарын үтәм икән, мине лицензияннән алалар. Хәзер мин үзем тәрҗемә әйтергә, беренчедән тәрҗемә әйтәсем килми. Икенчедән мин тәрҗемә әйтермен, тегеләр тагын ошатмыйча, тагын мин. Менә шушындай маразматик системаның менә шушы бу. Мин аны аңлата алмыйм. Бәлкем бу минем нидер сәяси эшчәнлегем белән бәйледер. Менә Илфат Файзарахмановның шушы әйберсе бар икән. Давай менә шу флайт куркытып алыйк әле дип бер кисәтү теге ерактан гына торып булса да кисәтүдер бу. Мин моңа аңлатма бирә алмыйм.
Сез бу әйттегез бу опровержение кире кагу мәкаләсе дип, аны сезгә Садыков тәкъдим итте диме? Бастырыгыз.
Суд карары, суд карарында аны тексты бар. Суд карары, без судка шикаять белдереп, шикаять иттек югары судка, ләкин анда да үз кешендә калдырдылар. Гәрчә анда безнең документларыбыз, ул суд карары бәхәс, ләкин ул эшенә кергән, мин ул канунга каршы килмим инде хәзер. Үтим. Мин аны яратсам да, килешсәм дә, килешмәсәм дә, мин аны үтим. Ләкин мин үтим. Без канун буенча опровержение кире кагу мәкаләсен шул ук газетаның шул ук урынында, шул ук шрифт белән бастырырга тиешбез. Демәк, суд карарында без шул ук урында, шул ук шрифт белән басарга тиешбез. Ләкин мәкалә булды татар телендә, газета эшли татар телендә, аның лицензиясе дә татар телле газета. Безгә менә бүген Госкомнадзорда мине аңлатка бирделәр, сез хәтта рекламаларны да, белдерүләрне дә урыс телендә бирә алмыйсыз диделәр. Мин газетаны менә мин шушы суд карарын үтим дип мин шушы кире кагылма карасын басам икән, безнең газетне ябып куярга мөмкиннәр.
Бу мәхкәмә карары чыкканнан соң Динар Садыков сезгә шалтыратканы булдымы, мөрәҗәгать иткәне булдымы?
Юк, юк, юк. Бер кайчан да мөрәҗәгать иткәне юк. Мин аны инде Искәндәр Сиражевичка ничә тапкыр әйттем, аралашып торабыз, без эшләмәсә дә, ничә улда аптыраган. Аның да күпмедер акча түлесе бар. Улда мин бүген сөйләштегем, мин әйтәм, Ойса Сиражевич, сиңа да сәгат 6-да, 5-тә әзер булып тор, суд приставлары килеп керәчәк дип. Исәнең 6-да. Җегетләрдән сөйләм, мин әйтәм, җегетләр, сез ничә тулай? Безнең эшебез шундый. Дәр мин әйтәм шулай икән, халык шулай, бездә сайрык шул халык белән менә шулай итеп. Әле ярый, мин инфотвойда рәпәдә, мин теге сүзләрне сүз итә алам, канунларны беләм, әле дә гади халык булса, гади теге канунлардан ерак булмаган, теге якланмаган кешеләр булса, мин үзем якый алам, Аллага шөкер. Аптырыйм бу маразм дип әйтимме, бу беспредел дип әйтимме, урысча әйткәндә, бу менә аптырыйм бу әйбергә. Иртәдән бирле утырам, сулыш ала алмыйм, бүген гимнастикага барасы идем, умыртка сөяге гимнастика, анда да барам, кәефем юк.
Бу Динар Садыковның суд карары махсус кулланылмады микән? Әгәр ул үзе бернинди белдермәсә, бернинди шелтә димме, сезгә шалтыратмаган булса?
Хакимият органнарының монда бернинди теге сәяси амбицияләр, нидер минем сәяси эшчәнлегем белән бәйле түгелдер дип өметләнәм, кулланмагандыр дип өметләнәсем килә, ышанасым килә, кулланмагандыр дип үземне тынычландырасым килә. Чөнки күп теге ерактан гына булса да күп тапкырлар инде янаулар булды. Декабрь аенда безнең гәҗитне экстремизмда тикшерделәр, экстремизм чатуларын эзләделәр безнең гәҗиттә. Шул ук сезнең Азатлык радиосы язмаларын экспертизага бирделәр. Мин Азатлык радиосының партнеры буларак сезнең язмаларны үзебездә бастырам дип файдаланам. Менә шул язмаларны тәрҗемә итеп, экспертиза бирделәр, ләкин ул ни сәбәптәндер мин белмәгән сәбәпләр буенча тукталып калды. Менә ничектер тукта бу малайны әзерәк акылга утыртыйк әле дип нитәргә мөмкиннәр, шуңа күрә мин бу мәсьәләгә алай түгелдер дип өметләнәсем килә, бездә андый юк нәрсә юктыр әле дип. Садыков, Динар Садыков аларга шикаять иткән, суд приставларына мөрәҗәгать иткән итүен.
Безнең гәҗит газетасы баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlak.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlak.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlak.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Балалар бакчасында татар теле укытучысы, автор башкаручы Фирүзә Хафизова бу җәйдә үз кеше белән Шулмы сию дигән беренче альбомын чыгарды. Хафизова тәүге җыентыгын концерт оештырып тәкъдим итәргә тели. Ул Азатлыкка үзенең эшчәнлеге турында сөйләде.
Хәерле көн барлык Азатлык радиосын тыңлаучыларга. Әлбәттә, шуннан да быел минем бик күптән көтелгән хыялым тормышка ашты. Ул да булса, быел җәй минем фәкать үземнең җырларымнан гына торган альбомым дөнья күрде. Анда 14 җыр тупланган, аның шул диска әле бер клибым һәм 2 җырның минусы керә. Дискның үзенә килгәндә, альбомның үзенә килгәндә, эчтәлегенә килгәндә, мин анда төрле темаларга кагылырга тырыштым. Монда бар яшьләр өчен дә ошый торган җырлар, өлкәнрәк буын кешеләренә ярарга да тырыштым. Шуңа күрә менә минем иҗатымда теманың төрлелеге аерылып торадыр дип уйлыйм. Һәм әйтәсем килә, мин үземне теге автор башкаручы буларак иркен тыям һәм үзем нинди теманы якын күрәм, шул тема хакында, шул җыр турында уйларга язарга тырышам. Гомумән, менә бу җыр язу күренешен Аллаһ Тәгалә тарафыннан миңа бирелгән бер әманәт бір миссия кебі қабыл етем. Хам шуңа көре мен шушы жырларым аша халықны яхшы ішлер-ішлерге, бары тек яхшы ғамәлләр қылырға, оларны яхшылыққа үндерге шақырам. Мен мына шуның белән дә төрле темаларға қағылам. Әйтәсім килә, мәсәлән, әти-әни темасы, әниләр темасы, ата-ана хақы ғұмумән бит инде динебездә. Минем менә әни турындагы җырлар миңа күбрәк җиңелрәк бирелә. Бәлки мин үзем дә әнидер. Шулай ук әйтәсем килә, мәхәббәт, нәфрәт, туган үскән җирне олылау, менә шундый темаларга каласым килә инде минем. Быел авылга кайттым бит инде җәй көне, менә шу альбомның сөенечен әти-әниләр белән, туганнар, дуслар белән уртаклашырга. Һәм без әнинең туган ягына, туган авылына бардык. Ул Актаныш районы Адай авылы. Һәм ул авылга килгәч, минем анда хәзер әбием исән түгел инде, мәрхүм, аның йорты ялгыз. Анда баргач юкка чыккан авыл баранда Үмәнә исемле. Без һәр вакытта бәләкәй чакта җәй көне анда барып, су кыйна торган идек. Менә җәйләрне шунда су буйларында үткәрә торган идек, балык тотадырык. Һәм менә шунда төшкәч мине нәрсәдер менә шылгап алды, бәлки бу илһам инде нәрсә кин мин аңламадым. Һәм менә шу биткән авыл турында минем җыр яз җыр килде күңелемә. Ул авылның исеме Үмәнә. Анда мәсәлән шундый Үмәнәем дип инде, Үмәнәй дип атадым. Әле пока аның киенә әле язылмаган, әмма сүзләре мондыйрак. Дөнья зарларын онытып, туган якка кайтуым. Тик кайтуым үкенечле, исән түгел авылым. Төн буйыклы күлләрендә канат кагап бар үрдәк. Кендек каным тамган җирдә кышә хәзер җир җиләк. Бабамнар нигез салган җир Үмәнәем, Үмәнәй. Көтәр кешем булмаса да синнән китәсем килмәй дип. Үзебезчә диалектларны катыштырып, менә шундыйрак бер җыр яздырырга исәбем бар әле хәзерге вакытта. Әлбәттә, мин сүзләрен гел үземнеке, менә бөтен альбомымда да. Фәкать менә ике җырның гына көй авторы башка кешеләр, Рустам Гатаулин һәм Музафар абый Хәйретдинов музыкасы. Ә калган җырларның көе дә, сүзләрен дә мин үзем язарга тырыштым.
Ике кешесе, анда тәрбиясе, укытучы дигән кебек, синдә үз һөнәрең бар. Һәм син шул үз һөнәреңнән тыш иҗат итәсең. Нинди һөнәр кешеләрсең?
Мин белемем буенча педагог, Алабуга дәүләт педагогия институтының татар һәм рус теле бүлеген кызыл дипломга тәмамлап чыктым 2002 елда. Башта Абдуллаевич исемендәге балалар иҗат үзәгендә эшләдем, мин педагог оештыручы булып, аннары мәктәптә дә эшләдем, сатучы да булдым, мин укытучы да булдым. Ә хәзерге вакытта мин гаиләм булу сәбәпле ике балам бар бит инде, аларны карарга вакыт күбрәк калсын өчен мин хәзер гади балалар бакчасында татар теле укытучысы. Балаларга татар телен, үзебезнең татар телебезне шулай җырлар аша, шигырьләр аша, менә шулай өйрәтеп, алардан да менә мин ничектер илһам алам. Балалар да миңа илһам бирәләр, менә сиңа рус кешесе, рус баласы исәнмесез, хәлләрегез ничек дип сорап килсен әле, менә бу бит инде бөтенләй менә яңалык, менә әйтергә кирәк, менә хәзерге вакытта балалар бакчасында шундый программа уйлап чыгардылар, УМК. Ул шундый кызыганда бөтен әйберләр бар, аудио язмалар, видео язмалар, менә тотып эшлисе генә һәм тотып өйрәтәсе генә менә балаларга.
Үзеңнең җырларың, үзебезнең җырларың?
Әйе, үземнең җырым арасында минем бит әле малайыма язган җырым бар, мин бит татар малае.
Сезнең балалар бакчаларында анда менә мин кызым бар шулай, иткәндә сизәм, ниндер аудио треклар әйләндереп куялар.
Әйе.
Сезнең дә җырларың шунда әйләнеп торса, балаларга багышланган минемчә дип яхшы булыр.
Менә бу мин бит татар малае исемле җырны инде без тырышачакбыз кертергә анда.
Син әйтергә була, синең әллә нинди бай ирең дә, булатың да, компания да юк инде. Һәм син бик еш әйләнәсең Болгар радиосында, татар телле телевидение радиоларда сине күрсәтәләр. Кеше уйлауына әйтергә ярата хәзер бөтен җирдә ярдәм кирәк, лап кирәк, абый, апа кирәк ярдәм итүче.
Шулай, шулай.
Син боларга килешмәдең кебек, һәм үзең ничектер җул таптың.
Шулай, мин болар белән килешмим. Әйтик, менә хәзер әгәр минем гаиләмне генә алсак та, без мин гади гаиләдән, минем әти-әнием гади кешеләр, авылда яшиләр, авылда хезмәт итәләр. мин үзем дә авыл баласы, без һәр нәрсәне үзебез тырышып, үз кешебез белән булдырырга өйрәндек. Һәм безнең бернинди арттан итүче кешебез дә юк, депутат абыйларыбыз да юк. Һәм менә минем әйтәсем килә, менә минем очракта миңа шундый менә шанс кына бирелде. Һәм монда минем үзеннән үзе килеп чыкты ул, менә әйтәләр бит әле насип иткән кулына чыгарып куяр юлына дип әйбәт. Минем очракта бу шулай, һәм минем әйтәсем килә, менә бу альбомны чыгаруда да, гомумән минем җырларымны тыңлатуда да, әлбәттә Болгар радиосының бик роле зур. Шуңа күрә
мин ничек алдылар, нинди шартларда син җырларын алдылар?
Болгар радиосы гомумән минем җырларымны ошатып алды. Һәм менә шуңа күрә аның җитәкчелегендә дә, анда эшләүче барлык хезмәткәрләргә дә минем бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Менә шулай минем
радиосы башта Курай радиолары ничек?
Бар, анда да әйләнә минем җырларым, анда да теге яратып.
Син алып барып бирәсең ничек?
Сорап, кайбер чакта сораганнары бар, кайбер чакта үзем дә инде менә шулай. Бер-беребез менә шулай итеп эшлим инде мин. Үзем дә тик тормыйм дип әйтәсем килә инде.
Бар бит инде. Мәскәүдә анда тавыш, голос тапшырулар да хәбәр баралар, кайсы бер җырчылар, башкаручылар. Сине андый планнар бармы? Әллә инде сиңа шушы җирлек җитәме? Татарстан җирлеге.
Минем әйткәнем дә булды. Минем максатым анда йолдыз булу түгел. Йолдыз булыр өчен әйтергә кирәк, миллионнарыңны чыгарып салырга кирәк. Минем андый акчаларым юк. Булмас, булса да мин аларны анда әрәм итмәс идем дип әйтәсем килә. Хәзергә мине барысы да канәгатьләндерә. Мин язам, мин тамашачым белән аны уртаклашам. Җырларымны сораучылар бар. Хәзергә вакытта гомумән бер яшь башкаручыга альбом чыгарырга, репертуар сайларга ярдәм итәм.
Булан гомумән куйламы ул сине? Иҗат кешесе.
Иҗат өлкәсенә карата әйтәсезме? План дип инде. План дип инде ничек дип әйтәсең инде? Менә минем мәсәлән хыялым бар хәзерге вакытта. Минем хыялым бар иде альбом чыгарырга. Мин чыгардым, Аллага шөкер, аны чыгарган кешеләргә рәхмәтемне җиткерәм. Хәзер минем мәсәлән шушы альбомның презентациясын ясасым килә. Менә бу планмы, максатмы, хыялмы? Мен аны әйтә алмыйм. Әле менә
үз концертымны
үз концертым.
Күз тиясың.
Тыя башладым менә. Мин әле менә соңгы елларда ничектер теге неуверенный ракка булдым, әмма уже менә нәрсәдер мине тарта инде, тәрә бу җылга.
Балалар бакчасында татар теле укытучысы автор башкаручы Фирүзә Хафизова белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлый да карый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны Ландыш Харасов әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.